25 let krajů. Debata s hejtmany.
Je krátce po 18. hodině čtvrtek 5. června a na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu Ostrava právě teď začínají debaty s hejtmany krajů České republiky. Z Ostravy vás zdraví Vladimír Šmehlík. Před 25 lety vstoupila v platnost v České republice územně správní reforma, která překreslila mapu regionů do dnešní podoby. Místo 8 velkých krajů vzniklo 14 menších a část výkonů státní správy přešla z tehdejších zrušených okresních úřadů, kterých bylo 79, na 205 obcí s rozšířenou působností. Dnes po čtvrtstoletí tak můžeme bilancovat. Nakolik se kraje ukázaly jako funkční? Potřebuje tak malá země, jakou je Česko, tolik krajů? Existuje vůbec u obyvatel naší země něco jako krajská identita? A jaký byl Moravskoslezský kraj v roce 2000 a jaký je dnes? K diskuznímu stolu jsme do Českého rozhlasu v Ostravě pozvali současného hejtmana Moravskoslezského kraje Josefa Bělicu i jeho předchůdce Evžena Tošenovského, Miroslava Nováka, Jaroslava Palase a Ivo Vondráka. Tedy všechny ty hejtmany, kteří řídili náš kraj po dobu minimálně 2 let a nebyli nikdy pravomocně odsouzeni. Naše pozvání přijal pouze jediný, a to pan Ivo Vondrák. Ostatní se ze nebo organizačních důvodů z této debaty omluvili. A tak tedy teď ve studiu Českého rozhlasu v Ostravě vítám svého jediného hosta, bývalého hejtmana, tehdy ještě za ANO a současného zastupitele Moravskoslezského kraje Ivo Vondráka z hnutí Osobnosti pro kraj. Pane profesore, vítejte v Českém rozhlase.
Děkuji, dobrý večer všem posluchačům.
25 let krajů. Debata s hejtmany.
Rok 2000. Vím, že v té době jste hejtmanem nebyl, ale jak jste tehdy vnímal onen vznik krajů? Nebylo by lepší tehdy dát zapravdu těm zastáncům zemského zřízení a Česko tak tenkrát rozdělit pouze na 3 až 4 spolkové země? Přece jenom, když to srovnáme s našimi sousedy, tak počet krajů k velikosti České republiky je opravdu vysoký. Ve 4x větším Polsku je jenom 16 vojvodství, 5x větší a 8x lidnatější Německo. Má pouze 16 spolkových zemí. Není to pro Česko luxus mít 14 krajů?
No, je to luxus a já jsem dokonce toto otevřel i v nějaké debatě v parlamentu, protože se domnívám, že skutečně nepotřebujeme 14 krajů. Co je na tom úplně nejhorší, je to, že vlastně ty kraje jsou velmi různorodé. Nejen z pohledu, prostě řekněme to, co dělají, ale i z pohledu toho, jak jsou velké, kolik mají obyvatel. A myslím si, že skutečně 14 krajů je velký luxus a vede to jenom k velkým problémům. Mm-hmm. Jeden z těch největších je ten, že vlastně kraj si zodpovídá za svou dopravu. A když máte 14 krajů, tak máte hodně hranic. A teďka jak zajistit tu dopravu z jednoho kraje do druhého? Vždycky se to muselo řešit nějakými speciálními smlouvami. Takže já jsem názoru, že těch krajů máme příliš mnoho. A dokonce máme příliš mnoho i obcí. My patříme vlastně na první místo.
No, více než 6 000 obcí.
A my patříme na první místo z pohledu samospráv. Uh-huh. Takže řekl bych, že u nás se takový nešvar, já bych řekl, se takhle můžu nazvat, že prostě čím více řetězů pro hejtmany a pro starosty, tím lépe, ale to si myslím, že skutečně není pravda. Takže myslím si, že by stálo za to se zase na to zpět podívat a říci, jak to změnit. Těch 14 krajů je příliš mnoho. Když se podíváte na Karlovarský kraj, tak jeho velikost v podstatě odpovídá Ostravsku. Mm-hmm. A přitom v podstatě vzniká teďka problém, jak rozdělat ty peníze tak, aby to bylo férové. Takže dle mého názoru je nejvyšší čas začít o tom bavit.
Po 25 letech existence.
Po 25 letech se ukazuje dle mého názoru, že to není úplně ideální.
Není to teda úplně funkční model. Nicméně Moravskoslezský kraj nám tady už vznikl, stejně jako všechny ty ostatní. Původně se náš kraj jmenoval Ostravský, ale velmi brzy byl přejmenován. Část tehdejších zastupitelů prosazovala tehdy název nového kraje. Je Slezsko-Moravský, a to proto, protože 2/3 území kraje leží ve Slezsku, nikoli na Moravě. Nakonec teda ale zvítězil ten současný název, tedy Moravskoslezský. Přesto mnozí, především starší lidé, dodnes používají ten termín Severomoravský, Severní Morava a podobně. Myslíte si, že po těch 25 letech se vůbec obyvatelé toho regionu nějak s krajem dokázali identifikovat, že ho vzali za své, že mají nějaký pocit sounáležitosti, nebo tady pořád přetrvává spíše to regionální vnímání podle nějakých etnografických oblastí Lašsko, Valašsko, Pražská, Těšínsko?
Já jsem zažil otázku, jak si říkáte? Mm-hmm. Morava Slezané nebo Slezané Moravané, jako to jsem zaznamenal a také jsem zaznamenal to, když jsme v podstatě hledali názvy různých věcí, tak to Slezsko tady pořád je hodně slyšet a je hodně svébytné. Myslím si, že je dobře, že se jmenujeme Moravskoslezský kraj, myslím si, že to skutečně odráží ten reálný stav věcí. Nicméně, když se potom podíváte z pohledu toho možného členění, jak to zefektivnit, jak to udělat lepší, tak si myslím, že přece jenom ta severní Morava odpovídala vlastně tomu řešení mnohem lépe.
Mm-hmm. Ale tak zase tam byly přece takové jako problémy, vlastně, že tam byla taková jako nepřirozená jakoby podřízenost Olomouce Ostravě historicky, to taky asi nebylo úplně.
To si myslím, že je ten problém. Jako všichni mají pocit, že nechtějí být nikomu podřízeni a máme těch 14 krajů, které samozřejmě dle mého názoru skutečně dneska se potýkají s řadou problémů. Navíc si myslím, a to je třeba vidět na tom Polsku, je to vidět na tom, i na Slovensku, že vlastně tam je od sebe oddělena ta část samosprávy od toho přeneseného výkonu státu, těch funkcí státu. A třeba Poláci mají vojvodství a mají také vlastně takové ty kraje samosprávné, jako máme my. Jo, to znamená vlastně hejtman, tam je vlastně maršalek a v podstatě se stará jenom o tu samosprávu. Mm-hmm. Zatímco ten vojvoda se stará o ten přenesený,
o
tu státní správu. A to si myslím, že u nás není. My jsme to dali pod, řekněme, jednu instituci, ale ono to vede k celé řadě problémů. Ten jeden největší problém, který jsem zažil a vždycky mě to překvapovalo, je, když se něco řešilo z pohledu zákonných problémů, to zná věci, které se museli řešit zákonně, tak my jsme nemohli to řešit u nás v kraji, protože bychom vlastně byli podjatí díky tomu, že vlastně na jednom místě je jak ten přenesený výkon státu, tak vlastně i ta samospráva. Takže mě to docela překvapovalo, že my jsme museli věci, které se týkaly vlastně našeho kraje, dávat k řešení jiným krajům z důvodu systémové podjatosti. Takže to jsou věci, které mě překvapovaly. Přiznám se, že jsem si to, až jsem byl hejtmanem, předtím nikdy nevšimnul. Na druhou stranu, je třeba říct, že zase, když máte jeden ten úřad, tak je to možná i často efektivnější, než když je to rozdělené, ale dle mého názoru, čím dál tím více přikláním k tomu, že by to chtělo udělat skutečně takový ten spolkové uspořádání, zemské uspořádání.
25 let krajů. Debata s hejtmany.
A bavíme se o Moravskoslezském kraji s jeho někdejším hejtmanem, panem profesorem Ivo Vondrákem. Pojďme už konkrétně k Moravskoslezskému kraji. V té době, kdy region vznikl v roce 2000, tak ten kraj nebyl zrovna v nejlepší kondici. Procházel tehdy poměrně hlubokou ekonomickou krizí. V té době také vlastně nám vrcholila, nebo na vrchol se dostávala vlna vystěhovalectví z našeho kraje, především mladší a vzdělanější populace. Ve velmi nelichotivém stavu v té době bylo i zdravotnictví, životní prostředí do kraje, dokonce nevedla vůbec žádná dálnice, která by region v té době spojovala s vnitrozemím. Těch témat kolem roku 2000 se vznikem krajů bylo nepřeberné množství. Co podle vás bylo v té době pro tehdejší představitele nově vzniklého kraje tou největší vůbec výzvou k tomu, aby ten kraj fungoval?
Dle mého názoru to byla změna ekonomiky toho kraje. On stál na těžkém průmyslu, na těžbě uhlí, na výrobě oceli, to znamená všechno činnosti s minimální přidanou hodnotou. Navíc to skutečně vedlo k tomu, že jsme zaměstnávali lidi z okolních zemí, protože nebylo dostatek těch lidí, kteří by tam chtěli pracovat u nás.
I přesto, že tady byla 20% nezaměstnanost.
Přesně tak. A to je něco, co si myslím, že se promítalo do té krize, protože se z toho špatně hledala cesta ven. Já jsem samozřejmě odjakživa byl orientovaný na technologie a pamatuju si, že v době, kdy jsem vlastně se stal děkanem Fakulty elektrotechniky a informatiky, tak jsem začal upřednostňovat právě ty nové obory jako informační technologie, automatizace, robotizace a podobně. Nicméně to nezměníte mávnutím pro proutku, ale co bych řekl, že se stalo významným milníkem ve smyslu změny té ekonomiky a transformace byl příchod Hyundai. To znamená, tenhle ten automobilový průmysl tady skutečně otevřel nové možnosti A záhy se k tomu přidali další vlastně, řekněme, služby, které s tím souvisely, protože dneska auto je sofistikovaný systém. Potřebujete řešit informační technologie, potřebujete řešit automatizaci a to všechno se tom projevilo. To znamená, to byla taková
takže ta to byl ten zlom, ten game changer.
Dle mého názvu to byl ten game changer, který skutečně ten kraj změnil. Mm-hmm. Mě trošku mrzí, že ten pan Tošenovský, ten byl u toho a myslím si, že mu za to patří dík. Nicméně domnívám se, že ten takový ten druhý game changer přišel v okamžiku a to se teda přiznám, že si myslím, že to byl ten náš tým, který jsme tehdy sestavili. Jsme hledali cestu, jak se posunout právě k těm novým technologiím, protože jenom být vázaný na ten automobilový průmysl je také riskantní. A my jsme založili tehdy Moravskoslezský IT cluster, který sdružoval IT firmy, dodnes existuje a v podstatě to také vedlo k něčemu, co si myslím, že posouvalo ten kraj někam jinam. Mimochodem, my dneska máme skutečně superpočítačové centrum, které je úplně výjimečné v Evropě a samozřejmě byli jsme na, řekněme, do 40. místa i ve světě. To znamená, je to něco, co změnilo vlastně ten ráz to našeho kraje a posouvá se to směrem k těm, řekněme, k tomu vývoji, k novým technologiím a to si myslím, že je taková ta druhá fáze té změny, kterou nastartoval ten příchod vlastně toho automobilového průmyslu.
Vy sám jste byl tedy ve funkci hejtmana v letech 2016 až 2020. To už náš kraj byl v mnoha ohledech o poznání dále a o něco lepší kondici. Jak byste potom hodnotil vlastně toto období v rozvoji kraje? A bavme se o všech těch různých aspektech, do kterých kraj vlastně může zasáhnout, protože to je doprava, zdravotnictví, sociální služby, kultura, cestovní ruch, regionální rozvoj. To je obrovské jako množství kompetencí a prostoru pro to, jak vlastně kraj, které kraj může ovlivňovat. Co pro vás nebo v tom období bylo pro ten kraj zásadní, kromě samozřejmě samotného příchodu zahraničních investorů a klesání nezaměstnanosti a tak dále.
Pikantně na tom bude, je, že to je něco, co právě v tom zákonu není definováno. Mm-hmm. A to byla ta transformace toho kraje. My jsme prostě vnímali, že ten kraj se musí transformovat. Celá řada věcí se dělá, protože samozřejmě různí developři, různí investoři prostě měnili ráz té ekonomiky, ale pořád tomu chyběla nějaká centrální myšlenka, aby to bylo řízené, aby to prostě mělo svůj řád. V roce 2016 vznikl program Restart. To bylo něco, co začalo systematicky řešit, jak vlastně ten kraj měnit, ale nikoliv tak řekněme ad hoc, ale aby to skutečně mělo nějaký řád, aby to byl proces, který je řízený. A problém tohoto restartu byl jediný, že neměl alokovány finanční prostředky. Dokonce si tehdy pamatuju, premiéra Sobotku říkal, že mu je líto, že prostě na to nemůže dát nějaké peníze, protože se to netýkalo jenom toho našeho kraje, týkalo se to taky Ústeckého a toho kraje
Karlovarského,
pardon, děkuji. A vznikl ten problém, jak to celé vyřešit. A my jsme se tehdy sedli a připravil se celý program toho, jak to udělat. A dobrá zpráva byla, že vlastně Poláci, kteří mají samozřejmě taky problém, řekněme s tou částí tady, která s náma, s tím Slezskem, které s náma sousedí, tak vlastně přišli s nápadem udělat spravedlivou transformaci. To znamená říct si, dobrá, tyto kraje tady od jak živa byly od té tvrdé práce, v podstatě si zničili životní prostředí, stali se v podstatě hodně závislými na tom, co dělali na tom těžkém průmyslu. Pojďme to změnit. A my jsme tehdy tu šanci využili a dodnes si pamatuju, jak jsme přišli tehdy do Bruselu a ukázali jsme, že prostě jsme na to nachystaní, že prostě ty peníze jsme schopni využít a to je to, co já vždycky tvrdím, že pokud máte na starost něco takového, jako je univerzita nebo kraj, tak prostě musíte mít svoji představu a musíte mít svoji vizi. Mm-hmm. A ona zapadla právě do toho navrhovaného tématu a dokonce my jsme byli možná i lépe připraveni než ti vlastní Poláci, kteří s tím přišli. A já si dodnes pamatuju, mám takové heslo, které jsem ještě jako rektor jsem zahával konferenci na téma analýzy dat a já jsem, protože to byla mezinárodní konference, tak jsem tehdy řekl from coal mining to data mining, to znamená od těžby uhlí k těžbě dat. Ano. A já to používám pořád, protože se domnívám, že to se stalo dneska už takovým motem, dokonce teďka tady byl pan prezident Pavel a použil to, takže já si říkám, ta je taková ta stopa, kterou jsme tady nechali, která ten kraj v těch letech začala měnit.
25 let krajů. Debata s hejtmany.
A Ivo Vondrák, někdejší hejtman kraje Moravskoslezského, je dnes hostem v Českém rozhlase Ostrava. Moravskoslezský kraj se proměnil a prožíváme to všichni. A myslím, že každý z 1 200 000 obyvatel tohle to prostě musí vnímat, že náš region je dneska úplně někde jinde, než byl v roce 2000. Přesto se v době, nebo se objevovaly i různé protesty a akce, které byly nesouhlasné s rozhodnutím kraje, dokonce za vašeho hejtmanství. Zásadní protesty, a to bylo snad asi poprvé, co se vůbec stalo, že lidé vyšli do ulic, tak to bylo v době, kdy kraj zrušil nebo omezil provoz Orlovské nemocnice. A stovky obyvatel Orlové a okolních obcí se tenkrát objevili v ulicích Ostravy přímo před hejtmanstvím a protestovalo proti téhleté reformě krajského zdravotnictví. Jak se vlastně na to díváte dneska? Udělal byste jiné rozhodnutí nebo našel byste, zkusil byste hledat jiné řešení, než nechat dneska Orlovou a její spádovou oblast, což je bezmála 40 000 obyvatel, bez funkční nemocnice?
No, já si myslím, že bychom nezměnili ten princip, že je nutné počty těch nemocnic zredukovat. Mm-hmm. My máme 17 nemocnic, což je téměř nejvíc ze všech krajů v České republice.
Já si myslím, že tam došlo k zásadnímu nepochopení v té situaci, ano. Že dobře, v Orlové ani jedna, ale v daleko menším Bohumíně nemocnice, v daleko menším Těšíně, v Karviné 2, v Třinci 2.
Ale pozor, je tam i Havířov. Je tam Havířov, Karviná, a tam je právě ten paradox, že vlastně ty tři nemocnice byly hodně blízko u sebe. Ale pozor, my jsme nechtěli koncipovat myšlenku, nebo neměli jsme představu, že zrušíme tuto instituci. My jsme ji chtěli transformovat na něco, co dodnes prostě máme nedostatek. A to je jakési dlouhodobá péče. Péče o seniory, protože to je věc, která je samozřejmě kritická a prostě těch prostor moc nemáme. Takže ta představa byla taková, že my vlastně posuneme směrem tu nemocnici k tomu, aby ta lůžková část byla věnována LDNC. Mm-hmm. Protože to potřebujeme. A samozřejmě ta část akutní péče, prostě o tu se může podělit, řekněme, ten Havířov s tou Karvinou. A to se i stalo. Mimochodem, my jsme chtěli, abychom vytvořili nějakou náhradu, vybudovat ambulantní pracoviště v Orlovské nemocnici a ty tam jsou. Mm-hmm. To znamená, funguje tam jednodenní chirurgie, funguje tam celá řada věcí. To znamená, jediné, co mohli ti lidé pocítit jako handicap, je, když tam se někdo půjde lehnout, tak teda nedojde k němu pěšky, bude muset třeba zajet do té Karviné, což ovšem je 10 kilometrů. Jo?
Takže 16.
To je, nebo 16, to záleží na té vzdálenosti. Já se přiznám teďka, nevím, jestli to z hlavy nepamatuju, ale ukazuje se, že ten krok nebyl úplně špatný, protože ty nemocnice se dostaly prostě z mínusového hospodaření do plusového hospodaření. Jo, a předtím jsme se neustále prali s tím, že jsme nebyli schopni zajistit akutní péči v Bohumíně, pak to nebylo možné zajistit v Karviné, v Orlové. Prostě si takhle museli ty nemocnice navzájem pomáhat, ale to je to, co říkám, ten efekt to integrace je tady velmi, velmi důležitý.
Konec konců podobným vlastně systémem integrace dávno předtím muselo projít, a to velmi výrazně, moravskoslezské školství. To bylo samozřejmě zapříčiněno demografickým vývojem. Měnily se také obory, školní obory a tak podobně. Pamatujeme si období slučování škol, které také mnozí brali s jistou nevolí, a těch příkladů bychom asi našli daleko více. Náš kraj...
Můžu k tomu?
Můžete, určitě.
Protože to si myslím, že je důležitá věc, protože já jsem byl předsedou školského výboru. A setkal jsem se tehdy s šéfem České školní inspekce a oni zpracovali studii toho, jak kde funguje školství. Mm-hmm. A víte, co bylo zajímavé? Že tvrdili, že z těch kvantitativních ukazatelů nejlépe vychází Moravskoslezský kraj. Takže ona, ta integrace, prostě se promítla pozitivně. To je ten základní problém, že, a to já vždycky říkám, on ten politik nemůže dělat jenom ta rozhodnutí líbivá. To je největší problém dnešní politiky. Všichni chtějí dělat rozhodnutí, která se všem budou líbit, ale to prostě nejde. A my jsme tehdy přistoupili na to, že prostě uděláme to rozhodnutí, které nebylo líbivé, a podařilo se to nějakým způsobem dotáhnout. Mimochodem, když se zeptáte dneska v Orlové, nevím, já jsem nezaznamenal, že by si někdo stěžoval na to, že by prostě tam nebyla ta lůžková část té nemocnice, jako byla předtím, protože skutečně dneska Havířovská nemocnice, Karvinská jsou všechny vybaveny elektromagnetickou rezonancí. Jo? To znamená, je tam prostě celá řada věcí, která už dneska funguje, a ta služba je na vysoké úrovni. A dle mého názoru je třeba si tohle říct, jako prostě jako politik nemůžu pouze nabízet řešení, která jsou líbivá, protože v té globální optimalizaci vlastně vede k tomu, že dochází vlastně ke ztrátám. A to byl ten důvod, proč jsme tu Orlovou takhle řešili. Problém byl jiný, že se to špatně odkomunikovalo. To já souhlasím a proto jsem do toho musel vstoupit jako hejtman, abych napravil ty škody, které tehdy ten odbor zdravotnictví napáchal. Bohužel.
25 let krajů. Debata s hejtmany.
Ivo Vondrák, někdejší hejtman Moravskoslezského kraje, je dnes hostem Českého rozhlasu Ostrava. Pojďme se podívat na venkov. Náš kraj je v mnoha ohledech velmi specifický. Máme velmi vysoký podíl městského obyvatelstva, obyvatelstva žijícího ve velkých městech nebo v příměstských oblastech. Většina vlastně krajské populace, dalo by se říct 1 milion z 1 200 tisíc, žije v takové té širší sídelní ostravské aglomeraci, která se nám táhne někde od Opavy dále na východ až v podstatě pod Třinecko, a máme taky ale oblasti, které jsou právě venkovské, které bych se dali nazvat téměř periferními, na které je docela těžké dohlédnout. Rýmařovsko, Vítkovsko, Osoblažsko. To jsou venkovské oblasti, kde ta infrastruktura je samozřejmě horší. Jsou to oblasti, které jsou jenom velmi řídce osídleny. Jak je složité dohlédnout na ten venkov z toho centra?
My jsme si toho byli vědomi. To znamená, my jsme tento problém nechtěli ignorovat a vnímali jsme, že je třeba proto něco udělat. A když jsme dali si analýzy toho, co, tak jsme si řekli, tak prvním krokem je zjistit nebo zajistit lepší dopravní dostupnost. Když se podíváte na to období od roku 2016 do dnes, tak dneska všechna města mají obchvaty. To znamená, se velmi výrazně zkrátila doba, jak se dostat právě do těch oblastí, které jsou odloučené. Ne vyloučené, ale odloučené. Druhá věc byla, jakým způsobem nahradit ten průmysl, který se vytratil, případně i to zemědělství, které tam prostě neúplně vždycky fungovalo. A jeden z těch závěrů byl, že co může pomoci právě Osoblažsku a vlastně té části Bruntálska a podobně, je podpora turistického ruchu. A tou cestou jsme se vydali. Takže vlastně jsme investovali do třeba Slezské harty. Je tam dneska elektrická loď, je tam celá řada akcí, které se pořádá.
A dokonce teď vyšla zpráva, že vlastně loď na Slezské hartě je nově zařazena do systému ODIS. Takže
ano,
vlastně
dokonce si můžete zakoupit přes ODIS kartu cestu. To znamená, bylo to nastaveno na to, cyklostezky, prostě ten kraj změnit, tu část tohoto kraje změnit právě z pohledu toho, že jim nabídneme prostě turistickou prostě destinaci, která bude atraktivní a zajímavá. Jeden z takových těch programů turistických, který vznikl, je Technotrasa. To je dneska, myslím, 34 destinací po celém kraji, které vás tam zaveze, i na to Vítkovsko.
Ano.
Dobřidličné, jo? Čili v podstatě je tam prostě celá řada věcí, která měla sloužit k tomu, aby se tam ti lidé dostali a tam prostě ty peníze utratili. Investovalo se do opravy hradů, do opravy prostě zahrad a podobně. Takže si myslím, že toto byla ta cesta, kudy jsme se chtěli ubírat. Tehdy se tomu věnoval pan náměstek Krkoška, který z toho kraje pochází, z Krnovska. Takže v podstatě to vzal za své a věnoval se tomu. A to já tvrdím, že se mu to dařilo. Myslím si, že se mu to dařilo mnohem více, než když potom byl hejtmanem. Tam se, dle mého názoru, už to prostě bylo něco, co se nebylo úplně ideální.
Ale zeptáme se obyvatel Osoblažská, Rýmařovská a Vítkovská, nakolik se tohle to podařilo a nakolik se i tahle ta část našeho kraje pozvedla díky intervencím Moravskoslezského kraje jako takového. Pojďme se podívat ještě na jednu důležitou věc, a to je spolupráce s okolím. Moravskoslezský kraj je pochopitelně krajem příhraničním. V rámci České republiky sousedíme se Zlínským a s Olomouckým krajem, což jsou kraje podstatně méně lidnaté. Máme taky souseda na Slovensku, Žilinský samosprávný kraj a dvě polská vojvodství, Opolské a Slezské. No a právě Slezské vojvodství s téměř 5 miliony obyvatel, to je náš vlastně největší soused, ekonomicky největší soused, vlastně dalo by se říct i nejvýraznější konkurent, ale také partner Moravskoslezského kraje. Existuje nějaký citelný synergický efekt rozvoje Slezského vojvodství na náš kraj, nebo je to prostě jenom velký konkurent a musíme se mu snažit jako dostatečně konkurovat? Protože samozřejmě ten ekonomický efekt Slezského vojvodství je obrovský, žije v něm polovina obyvatel České republiky v podstatě.
My jsme s tehdejším maršálkem Chelstovským se často setkávali, dokonce i v Bruselu, a myslím si, že tehdy ta spolupráce byla nastavena jako takovým tím konstruktivním způsobem. A troufám si říct, že v podstatě tady bylo cítit ta snaha si vzájemně pomoci. Ano, máte pravdu, my jsme oproti Slezskému vojvodství hodně, hodně malí, jsme jenom malou částí, ale prostě...
A to jsme čtvrtý největší kraj v Česku.
A to jsme čtvrtý největší kraj v Česku. Přesto si myslím, že tady prostě nějaká ta synergie nastala. A myslím si, že tady je důležité to, že když se podíváte třeba na dolní oblast Vítkovic, tak tam je obrovské kvantum Poláků, kteří tam přijíždí, když pořádáme různé sportovní akce. Opět tady máme spousty Poláků, takže já si myslím, že ta přirozená cesta spolupráce se tady nastavila. Co si myslím, že je pro nás špatně, je, že neobstojíme v té konkurenci toho, co prostě Poláci si vyřešili. Já jsem, a třeba tím hlavním příkladem je vlastně, když čekáte na nějaké stavební povolení pro nějakého investora, tak u nás to trvá 2 až 3 roky.
Mezitím v Polsku postaví celou
průmyslovou halu. Přesně tak, to mají za devět měsíců, za rok to mají vyřešené. Čili my ztrácíme v tom, že vlastně nejsme schopni být prostě vstřícní a nejsme schopni prostě nebýt byrokratičtí, a to si myslím, že Poláci zvládli perfektně.
A co třeba konkurence letišť? Pamatujeme si dobu, kdy Mošnov byl srovnatelný s letištěm v Pyřovicích, tedy katovickým, a dneska po byť teda výrazných intervencích a velké snaze, tak pořád je vlastně Mošnov popelkou a v podstatě upřímně řečeno nemůže konkurovat letiště.
My jsme zmeškali dobu vlastně tehdy na začátku, kdy vlastně to letiště začalo prostě fungovat v tom smyslu, že tehdy zaznělo, že teď nechceme nízkonákladové letecké společnosti.
Jo, mysleli jsme si, že tady bude lítat jenom British Airways.
A samozřejmě výsledek byl ten, a mimochodem to byl jeden z bodů, který jsme také řešili, a hledali jsme cestu a nakonec jsme prostě došli k tomu, že my Katovicím prostě nemůžeme konkurovat v tom rozsahu těch poskytovaných služeb. Nicméně přesto bychom měli nabídnout takové ty služby pro, řekněme, ty podniky, které mají zahraničního vlastníka, kteří chtějí cestovat. Proto jsme tlačili na tu linku Varšava, Ostrava, Praha, aby v podstatě tady existovala možnost prostě se dostat někde na ten hub, který vás potom odveze až tam, nebo odletíte tam, kam potřebujete. To znamená, to bylo něco, co jsme chtěli udělat. Ale také jsme si uvědomili, že co nám může pomoci, je vlastně věnovat se nákladní dopravě. A do toho jsme hodně investovali, to znamená na letišti, ale pozor, je tam obrovská spousta dneska soukromých investorů a vznikla tam logistická centra, která jsou skutečně obrovská, kdy se dokáže propojit ta letecká doprava ze železniční i silniční. A to si myslím, že je ta silná stránka toho mošnovského letiště. Takže vnímám to tak, že určitě budeme chtít, nebo kdybych byl hejtmanem, tak budu chtít zajistit provoz, řekněme, té části pro lidi, aby se dostali na dovolenou, aby se dostali někam do těch destinací, především ti, kteří to potřebují pro svou práci. Už nebudeme schopni prostě konkurovat z pohledu těch, řekněme, nízkonákladových leteckých společností, ale kde budeme konkurovat, a dle mého názoru bychom mohli vyhrávat v tom souboji, řekněme, s Polskem, je právě v té nákladní dopravě.
A pojďme si teda říct, uběhlo 25 let. Jaký je dnes Moravskoslezský kraj pohledem Ivo Vondráka? Co jsme vlastně za kraj? Jak nás vnímají ostatní? V čem jsme inspirativní a naopak v čem máme ty slabiny? Zkusme už jenom stručně.
Víte, co je zajímavé, že mi za mnou chodí lidé a říkají, jak se ten kraj strašně změnil. Ale já strašně bych neměl říct. Jako
a to
hodně
se změnili asi všechny
hodně
kraje.
Hodně se změnil. A to jo, ale jako tady si myslím, že prostě tady všichni vnímali to Ostravsko, prostě černé, špinavé, ekologicky zatížené, a jsou překvapení, když tady přijedou. My jsme tady pořádali velkou akci pro Světovou zdravotnickou organizaci, kteří tady přijeli, aby řekli nebo se podívali, jak to vypadá v tom zanedbaném kraji. A odjížděli s tím, že vlastně jsme ten problém vyřešili. Já vím, že to je 14 dnů, které tady strávili, ale myslím si, že už nejsme v situaci, že bychom se měli za nás, za sebe stydět. Myslím si, že prostě naopak už nepatříme úplně mezi ty strukturálně postižené, na rozdíl třeba od toho Karlovarska nebo od toho Ústeckého kraje. Myslím si, že jsme v situaci, že můžeme být skutečně hrdí na to, že se to změnilo. A ono se to změnilo. Ta statistika je neúprosná. Měli jsme obrovskou dynamiku růstu HDP. My jsme z těch posledních míst jsme se dostali minimálně do toho průměru. Problém je jediný. My nesmíme toto prostě nechat být a jak si dát volnoběh. My prostě musíme tyto věci tlačit dále, musíme se nabízet, musíme nabízet ty lidi, kteří jsou technicky vzdělaní, mimochodem to oceňují všichni investoři a tam si myslím, že je obrovská šance.
A poslední otázka, pojďme si zafantazírovat. Jaký bude, pakliže bude existovat, Moravskoslezský kraj za dalších 25 let? Jaká by byla vize toho, jaký náš region bude v roce 50?
Já si myslím, že má našlápnuto na to, aby skutečně byl tím zeleným v tom dobrém slova smyslu. Myslím si, že to vidět na tom, že tady ta příroda je úžasná a krásná. Věřím tomu, že tady přibydou skutečně čisté technologie, které nabídnou zajímavou práci. A to je to, co by si přál nejvíc. My teďka musíme nabídnout lidem takovou práci, aby se zase začali vracet. A oni se začínají vracet. Prostě nabízí se jim něco, co si myslím, nečekali, že by se tady mohlo objevit. A to je něco, co já bych vnímal jako velmi, velmi důležité pro tu budoucnost. To znamená nabídnout těm lidem zajímavou práci, aby tady chtěli zůstat a aby chtěli se i vrátit. A to vidím jako prostě něco, co když se podaří za těch 25 let, bude to skvělé.
Pane profesore, děkuji za rozhovor v Českém rozhlase.
Já také děkuji.
To byl profesor Ivo Vondrák, někdejší hejtman Moravskoslezského kraje a dnešní zastupitel Moravskoslezského kraje za osobnosti pro kraj. A to byl rozhovor k 25. výročí vzniku krajů v České republice. Vladimír Šmehlík vás tímto rozhovorem provázel a přeji vám krásný večer na Moravu i do Slezska.
25 let krajů. Debata s hejtmany. Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.